Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 11 година 20 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, ранкова катехеза в нашому прямому ефірі разом з вами. Я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. Ну і, власне, починаємо зараз нашу катехезу. Нагадую, що кожної середи 11.20 маю мою катехезу, яку для вас готую. І сьогодні, в середу, 16 березня, також з радістю знаходжуся тут біля нашого мікрофону в студії Радіо Марія. І тема сьогоднішньої катехези. Продовжуємо розмову про останні слова Ісуса Христа на хресті. Це вже третя катехеза з цього цикла. І думаю, що наступного тижня, так само у середу, ми завершимо цю тему. І загалом, дорогі друзі, ну так думаю, що дуже добре у нас виходить, принаймні з того, що бачу. Отже, власне, останні три тижні робив ці катехези, розповідав про всі ці події, які пов'язані з розп'яттям Ісуса Христа, з Його хресною дорогою, ну, власне, з цими останніми моментами життя Ісуса Христа. І, власне, думаю, що розумієте, ці катехези роблю зараз в контексті того, що вже трошки більше, ніж за тиждень, ми будемо святкувати Воскресіння Господнє, Пасху Христову, як римо-католики в цьому році 27 березня це відзначають, ну, а православні греко-католики трошки пізніше. І отже, зараз готуємося до цього пережиття Страсного тижня, цього пережиття Пасхального Тридіума, і, власне, я під час катехез розповідаю, власне, ті речі, які пов'язані з розп'яттям Ісуса Христа, з Його молитвою, Його словами. А наступного тижня, починаючи від понеділка, брат Петро Куркевич буде провадити у нас реколекції на Радіо Марія. І так, як з братом Петром говорили, що він теж буде робити ці реколекції в контексті цього останнього тижня, вірніше, Страсного тижня, буде розповідати нам про те, що відбувається у понеділок Страсного тижня, що відбувається у вівторок Страсного тижня і в середу. Тому що, ну, власне, Страсний тиждень або Великий тиждень – це є тиждень, який нам має показати, ну, буквально хронологічно, година за годиною, день за днем, от, власне, підготування Ісуса Христа до смерті, так як Христос віддавав себе в руки цих катів, в руки Понтія Пилата, в руки римських солдат. І тому думаю, що тут на Радіо Марії, от, власне, з моїх катехез почуємо про розп'яття Ісуса Христа, а брат Петро буде також нам розповідати про понеділок, вівторок, середу Страсного тижня. Ну і далі вже наша літургія Пасхального Тридіума буде нас ще глибше занурювати в цю тайну страстей Ісуса Христа. В четвер, Великий четвер, будемо переживати тайну вечерю, будемо читати в наших Євангеліях, в наших церквах про події Тайної вечері, про те, як Христос, прийнявши образ слуги, образ раба, починає мити ноги своїм учням. Думаю, що наші священники також багато будуть пояснювати, що це означає. Ну і, звичайно, також на Радіо Марія будемо все це також обговорювати і робити катехези на цю тему. В п'ятницю Страсну, власне, це єдиний день, коли церква не має Євхаристії. От уявіть собі, один день в році є день, коли церква не служить Божої служби. Тому що, власне, це є день, коли церква просто дивиться на хрест. Ми збираємося в наших храмах, і богослужіння, яке там відбувається, це не є меса, це не є Євхаристія, а це є адорація, поклоніння святому Господньому Христу, власне, цьому Христу, на якому відбулося наше спасіння. В суботу також церква занурюється в тишу, занурюється в такий спокій, тому що це є день, коли Христос сходить до пекла, і в пеклі теж Він визволяє стародавнього Адама, визволяє усіх праведників, і в суботу в день теж не служиться служба, і чекається на вечір, і ввечері вже від першої зірки можемо святкувати Пасху, а можемо святкувати Воскресіння Господнє. Пам'ятаємо, що служба в суботу, Велику суботу, розпочинається з навіть не в храмі, а розпочинається назовні, коли ми збираємося біля вогнища, є такий обряд освячення вогню, обряд освячення пасхальної свічки, потім ми з запаленими свічками будемо заходити до наших храмів, і в цей момент храми мають бути такими темними. Не має там горіти жодна свічка, жодна лампочка. От тільки ми, люди, які зібралися на цю урочистість, на цю літургію, входимо до цього темного храму, як коли ці жінки, апостоли, потім входили до печери, в якій був похований Христос, і потім там будемо чути це євангельське благовістя, що чому ви шукаєте живого серед мертвих? Його тут немає, він воскрес. І як ті, які отримали це євангельське благовіщення, що смерть переможена, що наші гріхи через хрест Ісуса Христа є знищені, потім церква вже починає святкувати, починає радіти, починає проголошувати час Воскресіння. І, до речі, от, власне, цілий пасхальний час, це 50 днів від свята Пасхи до урочистості зійшестя Святого Духа, ми постійно в Євангеліях і в діяннях апостолів будемо читати, будемо слухати, як апостоли проголошують Євангеліє. Це є ще один раз така згадка, нагадування всім нам, що, дорогі друзі, ну, ми є християнами не тільки самі для себе, не тільки для того, щоб самі слухали це слово, раділи через нього, але також покликанням кожного християнина є проголошувати Євангеліє. Апостол Павло говорить: горе мені, якщо я не проголошую Євангеліє. Отже, дорогі друзі, ну, вже так чуєте з моїх слів, що поступово просуваємося в часі Великого посту, вже поступово наближаємося до Воскресіння Господнього і вже починаємо готуватися. До речі, Ісус Христос своїм учням напередодні свого страждання, Він дає таке завдання: «Ідіть і приготуйте мені кімнату для того, щоб я там мав можливість святкувати Пасху». Отже, також, напевно, це є місія і Радіо Марія – допомогти всім нам, нашим слухачам, цілій родині наших слухачів підготувати цю Пасху, щоб насправді ми переживали цю подію як найбільшу подію літургійного року, як найбільшу подію також нашого життя, і щоб ця Пасха насправді була часом, коли Господь проходить. От Пасха – це є перехід, і щоб теж Господь проходив через наше життя, і Його присутність визволяла нас від гріхів, від залежності, від рабства гріха, рабства сатани. Отже, найбільше насправді свято кожного християнина. Ну, а зараз теж продовжую цю тему щодо страстей Ісуса Христа, але давайте, є дзвіночок, хочу його прийняти. Слава Ісусу Христу!
Великі слава! Це Андрій Хмельниччина. Хотів би уточнити один момент. Ви сказали, що в суботу Ісус пішов у пекло визволяти душі, які там були. Це було пекло чи було якесь інше місце? Бо ми знаємо, що Ісус розказував притчу про багача і Лазара.
Про Шеол, так, Шеол.
І там цей Лазар був на лоні Авраама. Ну, то ніби як Авраам не міг бути в пеклі. Дякую вам.
Дякую вам. Ну, власне, традиція церкви говорить, ну, так як загалом читаємо в Біблії, Старому Заповіті, що мова йде насамперед про цей Шеол, таке місце, де перебували померлі. І традиція церкви, яка йде від усної традиції і також від першого послання апостола Петра, це вже новий заповіт, говорить, що Ісус Христос сходить до пекла, щоб там проголошувати Євангеліє, проголошувати цю добру новину. щоб там визволяти з пекла, з цього шеолу, так, якщо бути коректними в термінах, визволяти також цього первісного Адама, тобто цю першу людину. І загалом, ну, так є, що вважаємо і віримо в те, що до Ісуса Христа, от, власне, небо було закрите для людини через її гріх. Закрите, і тільки от смерть Ісуса Христа відкриває це небо. Так, як ми читаємо, що в момент, коли Христос помирає, завіса в храмі в Єрусалимському, ця завіса, яка відділяла святая святих цього храму, тобто найбільш таке важливе місце цього храму, вона рветься, і це означає, що Господь виходить назовні. Ця тайна Його любові відкривається для світу. А першим мешканцем раю, ну, практично так, як ми розуміємо, є цей розбійник, який був поруч з Христом розп'ятий на хресті. Адже він говорить Ісусу Христу: «Ісусе, згадай мене, коли ти прийдеш до свого царства». І Ісус йому відповідає: сьогодні же будеш зі мною в раю. Отже, дорогі друзі, це також є сила покаяння. Якщо каємося, то Христос так само і тобі, як цьому розбійникові, дає цю обітницю: сьогодні будеш зі мною в раю. Не обов'язково сьогодні, саме 16 березня, але що будеш з ним у раї. Є ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу. Алло? Так, ну, прошу вас.
Слава Богу.
Так, ну тут я щось не зрозуміло, я перепрошую. Добре, і давайте далі переходимо до теми нашої катехези. Знаєте, сьогодні я хотів би також згадати, ну от власне почати цю мою катехезу, безпосередню тему, з того, що в Євангеліях ми читаємо про те, що після того, як Ісус був засуджений до смерті, Він починає долати свою хресну дорогу. Він має йти від місця, де Його було засуджено, від суду, до Голгофи. Голгофи – це місце, ну, власне, безпосередньо на котрому Він був розп'ятий. І, до речі, безпосередньо слово «Голгота» означає «череп». Є різні думки, ну чому так це місцевість була названа. Перша така відповідь, що зовнішньо ця форма цього холма, це не була аж занадто висока гора, це був холм, це був пагорб, зовнішньо нагадувала форму черепа. І саме тому, от, власне, вона отримала цю назву череп. Потім друге пояснення назви цього пагорбу є те, що там, ймовірно, що римські влади також робили постійно цю екзекуцію покарання на смерть. І, власне, через це говориться, що, можливо, там знаходилися черепа тих людей, які були там попередньо розп'яті. Але ймовірно, що це не є правда, тому що, ну, євреї дуже з великою пошаною ставилися до померлих, навіть якщо цей померлий був розбійник, і вони їх ховали. Тому ймовірно, що це, ну, досить неправдива версія. І ще одна версія є, говориться, що, власне, на тому місці, де був розп'ятий Христос, колись був похований, ну, власне, той самий Адам. Ця перша людина створена Богом, і саме там, під цією Голгофою, знаходився похований череп цього Адама. І уявіть собі, що насправді Христос в Новому Заповіті називається новим Адамом. От є старий Адам, через якого гріх увійшов в історію людства, через його непослух, через його недовіру Божим словам. І від старого Адама виходять грішні люди, люди, які знаходяться під впливом гріха, під впливом сатани, і натомість Христос – це новий Адам. Новий Адам в сенсі, що від нього народжується нове людство. І хто це є нове людство? Це є церква, новий Ізраїль, кожний, хто народжується згори від Духа Святого, від води, хто має віру в Ісуса Христа, той народжується з Ісуса Христа, народжується з Його пробитого боку і вже належить до нового людства. Бачу, що є ще дзвіночок. Вітаю вас. Алло? Ну, добре. Не буду тоді відповідати, буду продовжувати нашу катехезу. Ну, от, власне, з цього моменту, коли Ісуса Христа засудили, Він несе свій хрест до Голгофи. Ну, і, до речі, в наших дуже часто картинах, іконах показаний Ісус Христос, який несе повністю цей хрест, дві балки, і горизонтально, і вертикально. Але дослідники, які займаються біблійною археологією, говорять, що, ну, ймовірно, що це не було так, тому що, ну, сам хрест дуже багато важив, і враховуючи, що Христос був побитий, піддався бичуванню перед розп'яттям, він просто фізично міг не мати сили, щоб нести цей хрест. Ну, і, власне, також пізніше читаємо, що один з чоловіків, перепрошую, Симон з Киренеї, він був той, який мав допомагати Ісусу Христу нести цей хрест. І от, власне, ймовірно, так як говорять дослідники, біблійні археологи, які досліджують всі ці традиції розп'яття, традиції, які були на території Ізраїля, вони говорять, що Христос мав нести тільки цю вертикальну балку, так званий патілібум. Власне, це спеціальне латинське слово, яке означає цю балку, на якому він був розіп'ятий. Отже, Христос несе свій хрест, і, власне, в цьому він також виконує слово. Слово, яке він звертає до нас. Читаємо в Євангелії, що Христос говорить: «Ніхто не може бути моїм учнем, якщо не візьме свій хрест і не піде за мною». І ось Христос є той, який сам завжди виконує кожне слово із старого заповіту, із нового заповіту. І не є так, що він говорить, а потім його слова не знаходять своєї реалізації. От, власне, тут бачимо, що він сам є той, який перший виконує це слово. І є дзвіночок, вітаю вас. Прошу, прошу, говоріть.
Слава Богу.
Добре, щось заважають мені сьогодні робити катехезу. І дивіться, Христос несе свій хрест, і один з отців церкви, це святий Йоанн Золотоустий, він, коли вдивлявся в Ісуса Христа, який робить свою хрестну дорогу, він говорив, що в цей момент також виконується ще інше пророцтво, яке ми дуже добре знаємо. Це є пророцтво слово із старого заповіту. До речі, пасхальну ніч під час пасхальної вігілії ми будемо читати це слово. Це є слово про жертву Ісаака Авраамом. Це 22-й розділ книги «Буття», власне, там, де Бог, випробовуючи Авраама, батька нашої віри, говорить, що зараз маєш взяти свого сина, свого єдинородного, Ісаака, і принести його в жертву мені. І ось, власне, цей Авраам, батько, який отримав обітницю, що буде мати потомство, таке велике, як зірки на небі, таке велике, що навіть це є більше, ніж пісок на морському березі, він бере свого сина, і Біблія, книга «Буття» говорить, що цей Ісаак ніс, мав нести на собі це дерево на всепалення. Тобто для того, щоб принести жертву, потрібно було також розпалити вогонь. І от, власне, цей Ісаак несе дерево. І так само Ісус Христос – це є новий Ісаак. Був старий, а це Ісус, який, в якому також це слово, ця історія про Ісаака, про Авраама до кінця доходить до своєї вершини. І він теж несе це дерево. Власне, Йоанн Золотоустий, він порівнював цього Ісаака і Ісуса Христа, які обидва несли дерево Христа або дерево на всепалення, для того, щоб приносити цю приємну Богові жертву. До речі, Тут не можна не згадати ще одну таку цікаву річ. Це є дуже відомий такий мідраш єврейського народу. Мідраш, ну, це є щось на зразок притчі. Історія, оповідання, яке має, ну, свою глибину. І, власне, ця історія говорить про те, що насправді Ісаак, син Авраама, це не був маленький хлопчик. От ми часто теж можемо собі на різних картинах, іконах уявляти Ісаака як хлопчика маленького. Насправді це був дорослий чоловік, ну, напевно, 33 роки, так як Ісус Христос. І цей Ісаак, він розумів, що він має бути принесений в жертву. І от, власне, цей Ісаак, який теж став патріархом єврейського народу, мав віру, віру в доброту, в милосердя Бога, він погоджується. Погоджується зі своїм батьком, що теж він має бути принесений в жертву. І він іде з Авраамом на цю гору Морію. І далі, от, власне, коли відбувався цей обряд жертвоприношення для євреїв, завжди було дуже важливим, щоб цей обряд відбувся, ну, згідно усіх правил, усіх приписів, щоб і жертва, яку приносили, вона могла, ну, якось ворухнутися, могла зробити якийсь певний жест, рух, який потім міг би зашкодити правильності принесення цієї жертви. Тому Ісаак говорить своєму батькові: «Батько, зв'яжи мене, зв'яжи мені міцно, щоб я не пручався». І от, власне, навіть на цей мідраш євреї мають свою пісню, таку біблійну пісню, яка звучить як «Акіда». Це прикладається з єврейської мови як «зв'яжи мене». От уявіть собі, цей Ісаак просить, щоб батько зв'язав його, тому що він теж, Ісаак, хоче бути принесений в жертву. І також, ну, цей новий Ісаак, це Ісус Христос, який теж був зв'язаний, прибитий до Христа, і він сам себе приносить в жертву. Він, і знаємо, що ця жертва Ісаака завершується тим, що Бог, ну, насправді тільки хотів випробовувати віру Авраама, і потім робить таку заміну. Батько Авраам, коли вже збирався принести, заніс ніж над тілом свого сина, з'являється цей агнець, який заплутався у кущах, і Бог говорить, що ось, це є правдива жертва. Насправді мені не потрібна жертва твого сина. І Йоанн, євангеліст Йоанн, коли описує розп'яття Ісуса Христа, то також дуже важливо зрозуміти час, от в який момент все це відбувається. Ну, перше, що ми знаємо, що насправді це відбувається в п'ятницю. Йоанн це описує, ну, насправді, як п'ятничний день, тобто п'ятниця – це є день напередодні суботи, а субота – це вже безпосередньо святкування Пасхи, тобто все відбувається напередодні. Ось буквально за декілька годин до того, як євреї будуть починати святкувати Пасху. І от що відбувалося в Єрусалимі під час Пасхи? Знаємо, що євреї збиралися на пасхальний седер, пасхальну вечерю, яка теж потім певним чином увійшла у нашу християнську традицію, бо наша Євхаристія, служба Божа, як православна, так і католицька, теж вони мають своє походження від цього пасхального седеру, єврейського. Власне, зараз мова трошки про інше. І в п'ятницю, приблизно о 12-й годині, в Єрусалимському храмі, в Єрусалимський храм починали приводити цих агнців, яких потрібно було заколоти, принести в жертву саме на свято Пасхи. І саме о 12-й годині Ісуса Христа прибивають до Христа. От приблизно в цей час, приблизно ці два моменти співпадають. Є Ісус Христос, якого прибивають до Христа, і в цей момент до храму приводять цих агнців. Агнців, які мали бути принесені в жертву. А потім, власне, третя година, тобто 15-та година, це є момент, коли вже цих агнців в храмі починали приносити в жертву. І саме 15-та година стає моментом, коли вмирає Ісус Христос, цей правдивий агнець. Отже, бачимо, що насправді в цей момент, коли Ісуса Христа розпинають на хресті, дуже багато цих пророцтв старого заповіту, вони починають виконуватися. В цей момент, насправді, от бачимо, так як читаємо в Євангеліях, дуже таку інтенсивну дію Бога. І Ісус Христос, от, власне, є той, який там на хресті. Він одночасно є агнцем, тобто він віддає себе в жертву. І одночасно там на хресті він є священником. От дуже цікаво це. Зараз спробую пояснити. Знаєте, і до речі, щодо агнця, Ісус Христос був засуджений на смерть, на розп'яття не тільки Понтієм Пілатом, але також і єврейськими старшими. І в тому числі був засуджений на смерть первосвящеником. От первосвященик єврейського народу був той, який мав приносити в жертву цих агнців. І коли ці первосвященники засуджують Ісуса Христа, відправляють його на розп'яття, ну практично що вони роблять? Вони відправляють на розп'яття, на розтерзання цього правдивого агнця, Ісуса Христа. І от, власне, Ісус Христос там на хресті є агнцем, але в певному і символічному значенні він є священником. От хто є такий священник? Священник – це той, який приносить жертву. Нинішні священники, католицькі, православні – це ті, які приносять в жертву. І ця наша жертва, звичайно, сьогодні, вже після смерті, воскресіння Ісуса Христа, вона є іншою. Вона є безкровною. Ми просто беремо хліб, беремо вино і приносимо їх в жертву, які під час літургії стають тілом і кров'ю Ісуса Христа. Але раніше всі жертви в язичницьких народах брали тварин для того, щоб їх жертвувати Богові. Брали баранів, агнців, інших тварин. Ну, не знаю, так як зараз ми бачимо якісь певні традиції мусульман або інших людей інших віросповідань, теж можемо бачити, що вони часом приносять козу або якусь іншу тварину в жертву, і, власне, святкування різних їхніх подій також пов'язане з жертвоприношенням. І для цього потрібен священник або жрець, який виконує ці функції того, хто буде приносити жертви. Тому, власне, до речі, навіть приносилися в деяких язичницьких народах людські жертви. І знаємо, що у нас в Україні, коли панувало язичництво, так само слов'яни час від часу мали людські жертвоприношення. Отже, власне, священник – це той, який приносить жертву. І що цікаво, от Ісус Христос є той, який сам себе приносить жертву. Тобто він є і священник одночасно, і є жертвою. Він є і священник, і цей агнець. І звідки ми знаємо, що, ну, власне, він є священник в цей момент? По-перше, коли ми дивимося на хрест Ісуса Христа, маємо розуміти, що це не була випадковість. Що просто ось випадково Ісус Христос зайшов до Єрусалима, і там його Юда зрадив. Ні, насправді Христос, він був повністю свідомий того, що відбувається. Він був повністю свідомий, що має пожертвувати самого себе. Так, наприклад, ну, щоб показати слова Ісуса Христа, Йоанн, 10 розділ, 18 вірш. «Ніхто життя в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе». Або віддаю себе за них у посвяту, і так далі. Тобто він віддає сам себе. Але дуже цікавий ще інший момент є в цьому Євангелії, коли ми читаємо опис, от, що, власне, сталося з одягом Ісуса Христа. Коли Ісуса Христа приводять на Голгофу, ну, власне, це була ціла така процесія, тому що був ув'язнений людина, яка мала бути розп'ятою, він ніс цей хрест, цю балку горизонтально, а попереду зазвичай йшов римський солдат, який ніс таку табличку. І на цій табличці мала бути написана провина цієї людини, для того, щоб показати інших, ну, можливо, налякати, але також і в якості такого милосердя. Тому що якщо якийсь певний свідок знаходився, який бачив це звинувачення і мав протилежні свідчення, то в тому випадку він мав право зупинити цього воїна і сказати, що ні, це неправда, я маю протилежне свідчення. Отже, зазвичай було так, що 4 воїни, солдати, оточували цього ув'язнення і супроводжували його на місце розп'яття. І далі Євангеліє говорить, що Ісуса Христа приводять на Голгофу, і ось читаю, тоді вояки, розіп'явши Ісуса, вже розіп'явши, взяли його одіж та й зробили 4 частини, по одній частині кожному воякові, і хітон. Та був хітон не пошитий, лише весь відверху тканий. Тому домовилися між собою, що не дерімо його, а киньмо на нього жереб, на кого впаде». Отже, зазвичай, так як дослідники говорять, єврей, звичайний, мав 5 частин одягу. Тобто сандалі, зверху щось на голову, пояс. І також, от, власне, цей хітон, про який говориться, не пошитий. І дуже цікаво це. По-перше, воїни теж мали право отримати спадок від цього розп'ятого. І вони розібрали собі ці частини одягу. Сандалі, пояс, головний убор і так далі. І, до речі, оці церкви говорили про те, що це свідчить про те, що слово Ісуса Христа мало піти на всі 4 сторони світу. Добре. Але потім, от, власне, дуже цікава ця історія про цей хітон. Що це було? По-різному дослідники говорять, дехто говорить, що це був таліт, такий певна така єврейський плащ, така величезна хустка для молитви. Але врешті більшість дослідників схиляється до того, що цей хітон – це був одяг, той самий одяг, який мав на собі первосвященник. І Йоанн, євангеліст, використовує для цього хітону те саме слово, яке використовується грецькою мовою для того, щоб описати одяг первосвященника. І тому Христос, от, власне, йде на хрест, несе свій хрест, йде на розп'яття не як просто жертва обставин, а йде як священник, тому що йде в цьому священницькому одязі. І дуже цікаво це. І також, до речі, щодо цього хітону, є дуже велика традиція потім в нашій церкві. Навіть говориться в апокріфах, в традиції, що це був той самий одяг, який йому пошила Діва Марія. Навіть говориться, що це була пошита з верблюжої шерсті, вовним. Отже, можливо, це так, і навіть зараз деякі країни світу претендують на те, що ця риза, свята Господня риза, цей хітон, знаходиться саме в їхній країні. Наприклад, називають передмістя Парижу, що там в одній стародавній церкві знаходиться частина цього хітону. Потім в німецькому місті Трір. Але також, що цікаво, також Грузія. Навіть традиція говорить, що один із цих вояків був за національністю грузином або грузинським євреєм. Ну, Іверія. І, власне, там знаходиться ця Господня риза. Але, власне, тут не так це важливо, а важливо те, що, власне, Ісус був у цьому хітоні, який мав свідчити його священницьку гідність. І також написано, що він не був пошитий, лише весь від верху тканий. Оці церкви говорили, ну, от, власне, щоб не розривати це слово «єресь». І ця пошитість цього хітону, що він не мав на собі шову, власне, говорить про єдність церкви, що тіло Христове, те, що було близько до Ісуса Христа, що він на собі носив, що не має бути розірваним, що не має бути поділено на різні шматки. Ну, власне, чого не бачимо зараз, врешті бачимо церкву, яка поділена і на католиків, і на православних, на протестантів. І от, власне, там на хресті Ісус кричіть, спрагли я. І тоді, так як Євангеліє говорить, от і подали йому до уст настромлену на тростину губку, просяклу оцтом. Ну, тут є проблеми з перекладом, тому що, ну, скоріше за все, це не був оцет. Скоріше за все, що Ісус говорить, спрагли я, але це не був оцет, це було кисле вино. І навіть месіанські євреї в своїх коментарях до Біблії говорять, що, власне, так говориться, що Ісус, скуштувавши цього оцту або кислого вина, вимовив, звершилось. Вони коментують це так, що це була насправді четверта чаша пасхального седеру, тобто цього пасхального бенкету, який розпочався під час таємної вечері. І четверта чаша, а це є чаша благословення, чаша, в якій є молитва про Царство Небесне, про відкриття цього царства вічності для людини, от, власне, саме в той момент, коли він випив, скуштував цього вина там на хресті, то в цей момент, він говорить, звершилося. І, до речі, в нашому перекладі, ну, принаймні, той, що я маю перед собою, настромлено на тростину губку йому подали. От, власне, це слово «тростина» дуже цікаво, тому що практично це такий переклад, але це була рослина, яка має назву іссоп. От думаю, що знайоме слово для наших слухачів. Це була рослина, яка, ну, напевно, не знаю, чи є в Україні, але це була рослина, яка має своє значення в Біблії. Тому що Господь Бог, коли виводить євреїв з рабства в Єгипті, він говорить так напередодні пасхальної ночі, що ви маєте зібратися на цей пасхальний седер, маєте приготувати собі агнця, а потім візьмете цю рослину, цей ісоп, і візьмете кров цієї тварини, цього агнця, і помажете косяки дверей. От, власне, потрібно взяти, було взяти цей ісоп. І Господь говорить, там, де двері будуть помазані кров'ю цього агнця, там смерть не увійде до цього дому. От, власне, цей самий ісоп, в українському перекладі «тростина», подають Ісуса Христу перед смертю. Коли Христос кричить «спрагли я», чого він спраглий? Ну, бачу, потрібно, напевно, ще робити окремо катехезу саме на цей крик Ісуса Христа, спраглий. Знаєте, давайте, щоб коротко, напевно, найкраще таке трактування цього слова, напевно, що Ісус має не лише фізичну спрагу, напевно. Так, має фізичну спрагу, тому що він під сонцем побитий, має фізичну спрагу просто цієї води. Але також це є інша спрага, спрага цієї любові, спрага співчуття. Так як можемо згадати, що Ісус Христос в тому самому Євангелії від Йоанна зустрічає, здається, третій розділ, якщо я не помиляюся, жінку-самарянку, і підходить до неї і говорить, дай мені пити. От, власне, він прагне від тебе цієї води. Він прагне твоєї любові. І думаю, що найкраще таким містичним способом інтерпретувала і пояснила нам це слово «спрагли я» – це є мати Тереза. Мати Тереза з Калькути. До речі, саме вона 4 вересня цього року буде канонізована в Римі. Вчора Святіший Отець, Папа Франциск підписав цей декрет про канонізацію майбутніх святих, і, власне, також серед цих нових святих є ім'я Матері Терези. Отже, як вона інтерпретувала це слово? Вона, коли пояснювала це слово, вона казала, що Христос страждає в усіх відкинутих, в усіх хворих, в бідних, усіх вмираючих. І от, власне, вона, її служіння, її харизма є в тому, щоб допомагати цим бідним. Вона збирала цих вмираючих людей в Індії. І часом, знаючи, що ця людина просто вмирає, забирала її з вулиці і приводила до свого дому, і там сестри опікувалися, принаймні, щоб в останні години життя ця людина відчула свою людську гідність. І вона, коли дивилася на цих людей, які переживають це страждання, вона розуміла, що в них страждає сам Христос. От там, в їхньому стражданні, є також Христос, який розп'ятий на хресті, і який кричить: «Я є спраглий». Він є спраглий любов'ю, він є спраглий співчуття, він є спраглий твоєї уваги, твоєї допомоги, він є спраглий того, щоб в ньому визнали цю його гідність, людську гідність, побачили в ньому цей Божий образ. Отже, коли Христос там на хресті от кричить «спрагли я», мова не йде тільки про фізичну спрагу, мова йде про щось більше. І, до речі, ця сама мати Тереза з Калькути завершує нашу катехезу в усіх каплицях, там, де є доми, монастирі цих сестер матері Терези з Калькути, завжди є хрест за вівтарем, і біля Христа цей напис «Я є спраглий». Щоб сестри, коли приходять молитися, постійно вдивлялися в хрест, бачили цей напис і розуміли, що їхнє служіння допомагати цим найбіднішим серед бідним полягає в тому, щоб давати цю воду, воду любові, вино Святого Духа, все, що завгодно, тим людям, які є принижені, які є відкинуті суспільством, але Бог їх не відкинув. І цей Ісус Христос в них також потребує цього співчуття. Отже, дорогі друзі, ну, на цьому час для мене, для того, щоб з вами попрощатися. Наступної середи будемо продовжувати цю тему щодо останніх слів Ісуса Христа на хресті.